et confestim mane, consilium facientes sumis sacerdotes cum senioribus et scribis, et universo concilio, vincientes Jesum duxerunt et tradiderunt Pilato, et interrogavit eum Pilatus, tu es rex Judeorum? At ili respondens ait ili, tu dicis, et accusabant eum sumis sacerdotes in multis. Pilatus autem rursum interrogavit eum dicens, non respondes quicquam, vidi in quantis te accusant. Jesus autem amplius nihil respondit, ita ut miraretur Pilatus. Per diem autem festum, dimittere solebat ilis unum ex vinctis, quemcum cepetissent, erat autem qui dicebatur Barabbas, qui cum sediciosis erat vinctus, qui in sedicioni fecerat homicidium. Et cum assentiset turba, sepet rogare sicut semper faciebat ilis. Pilatus autem respondit eis et dixit, vultis dimittam vobis regem Judeorum? Siebat enim quod per invidiam tradidissent eum sumi sacerdotes. Pontifices autem concitaverunt turbam, ut macis Barabban dimitterit eis. Pilatus autem iterum respondens ait ilis, quid ergo vultis faciam regi Judeorum? At ili iterum clamaverunt, crucifice eum. Pilatus vero dicebat eis, quid enim malifesit? At ili macis clamabant, crucifice eum. Pilatus autem volens populus satisfacere, dimisit ilis Barabban, et tradidit Jesum flagellis sessum, ut crucifigeretur. Milites autem duxerunt eum in atrium praetorii, et convocant totum cohortem, et induunt eum purpura, et imponunt ei plectentes spineam coronam, et seperunt salutari eum, ave rex Judeorum, et percutiebant caput ejus harundine, et conspuebant eum, et ponentis genua adorabant eum, et postquam inluserunt ei, exuerunt ilum purpura, et induerunt eum vestimentis suis, et educunt ilum, ut crucificerent eum. Et angaria verunt preteriuntem cempiam Simonem Cyreneum, venientem de Vila, patrem Alexandri et Rufi, ut toleret crucem ejus, et perducunt ilum in Golgota locum, quod est interpretatum Calvarie locus. Et dabant ei bibere murratum vinum, et non accepit. Et crucificentis eum, difiserunt vestimenta ejus mitentes sortem super eis, quiscid toleret, erat autem mora tertia. Et crucifixerunt eum, et erat titulus cause ejus inscriptus, rex Judeorum. Et cum eo, crucifigunt duos latrones, unum a dextris et alium a sinistris ejus, et ad impleta escriptura cedisit, et cum iniquis reputatus est. Et pretereuntis blasphemabant eum, moventis capita sua, et dicentis, va qui destruit templum, et in tribus diebus edificat, salvum fac temet ipsum, descendens de cruce. Similiter et sumi sacerdotes ludentis ad alterutrum, cum scribis dicebant, alios salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere. Christus rex Israel, descendat nunc de cruce, ut videamus et credamus, et quicum meo crucifixi erant, convisiabantur ei. Et facta ora sexta, tenebre factis sunt per totam terram, usque in oram nonam. Et ora nona exclamavit Jesus voce magna dicens, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quod est interpretatum. Deus meus, ut qui derelicisti me? Et quidam de circumstantibus audientes dicebant, Exe, Eliam vocat. Currens autem unus et implens sponciam aseto, circumponensque calamo, potum dabat ei dicens, Sinite, vidiamus si veniat Elias ad deponendum eum. Jesus autem emissa voce magna expiravit. Et velum templis sissum est in duo, assursum usque deorsum. Videns autem centurio, qui ex adverso stabat, quia si clamans expirasit ait, vere homo hic filius Dei erat. Erant autem et mulieres de longi aspicientes, inter quas et Maria Magdalene, et Maria Jacobi minoris, et Joseph mater, et Salome. Et cum esset in Galilea secebantur eum, et ministrabant ei, et alie multe, che simul cum eo ascenderant Hierosolima, et cum iam sero esset factum, quia erat paraseve, quod est ante sabbatum, venet Joseph ab Arimathea, nobilis decurio, qui et ipse erat expectans regnum Dei, et audacter introit ad Pilatum, et petit corpus Jesu. Pilatus autem mirabator si iam obisit, et accersito centurione interrogavit eum si iam mortuus esset, et cum cognovisit a centurione, donavit corpus Joseph. Joseph autem mercatus sindonem, et deponens eum involuit sindone, et posuit eum in monumento, quod erat ex issum de petra, et advoluit lapidem ad ostium monumenti. Maria autem Magdalene et Maria Joseph aspiciebant ubi poneretur.